preguntadas a empresas do sector por estas cuestións, coméntanos que nunha área máis ou menos do mesmo tamaño, que eran 15.000 metros cuadrados, un metro cuadrado de ese tipo de pavimento costaría 6,50, 6,70 euros o metro cuadrado. Entonces, non o que pretendemos con este control de calidad, este control sobre as obras, é que isto non volva a ocurrir, que os nosos cartos se invirtan pois como se debe e que as obras se executen con toda, pois con todo o rigor posible. Para que non nos atopemos despois con que os dous meses de haber realizado a obra empeza a levantarse o pavimento ou empezamos a ter problemas pois con certos servicios, con certas conexións e demais. Bueno, eso é un pouco as actuacións que estamos levando a cabo desde o Departamento de Obras. Creemos que mellorará sen dúbida o proceder todas as inversións que se fagan nun futuro, que nos momentos de crisis nos que nos atopamos, a inversión hai na que optimizar, hai na que facer con todo sentido común e tamén con todo control posible.